Starptautisko notikumu apskats. Veseli klausētoji ar starptautisko notikumu apskatu studijā Laura Sandore. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā mēdījumi pīļojas natīšu sarunu īspieju ar Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu. To mērķis būtu napīļaut Ukrainas pilnīgu iznecinošanu. Zelenskis intervijā amerikāņu izdevumam Philadelphia Inquirer informē, ka vienīgo iespēju sarunam ar Putinu ir starpnieku izmantošana, itēdu kontaktu veids, jeb izmantots veidojot Melnos jūras graudu koridoru. Toreiz Ukraina veda tīšas sarunas nevis ar Moskavu, bet ar apvienoto nāciju organizāciju i Turciju. Starpnieki vēlāk noslēdz divas identiskus līgumus ar Ukrainu i Krīveju. Zelenskis intervijā neminē sarunu uzstādījumus, bet eksperti norādījis prezidenta pozīcijas maiņu, jo dešām sarunu īspēja ar Putinu tika izslēgta. Zelenskis pirmā poris dīnam arī uzsvēra, ka valsts poši lems, ko cokt sarunas ar agresoru valsti. Ukraina izlems, bet ja viss būtu atkarīgs tikai no Ukrainas, kara nebūtu. Putins gribē karu. Idešām jis negrib to izbēgt, norodīja Ukrainas prezidents. Tumā pašā laikā Zelenskis reicinojas sabiedrotos pazesteiktīs ar tolos darbēbis rādījus īrūču i pretgaisa aizsardzēbas sistēmu pīgodi, ka palīdzētu novērst pustūšos Krīvejas uzbrukumus apdzēvotam vītam. Zelenska mudinojums izskanē pēc brevdīnos notikušo raķiša trīcīņa Viļņanskas pilsētā Zaporižas apgabalā. Isku Ukrainā atbildēs arēkojot jaunas dronu uzbrukumus Krīvejas teritorijā, kur esot notriekti vairāk nekā 30 droni. Krīvejas gaisa trīcīnī posta nodaļā Harkivā svādingoja bojā viens cilvēks ir tika īvainoti 10, kuru vidā ir 8 mēnešus vecs bierniņš, paziņo valsts orkortes situācijas dīnests. Bet, kas kaut tās kūpumā, tad Krīvejas karaspāku uzbrukumos Ukrainā kūpš Krīvejas atkārtoto iebrukuma sokuma nogalinot jau vismaz 555 bārni, paziņos Ukrainas ģenerāla prokuratūra. Vēl 1420 bārni ir īvainoti. Ukrainas ģenerāla prokuratūra nūroda, ka itīgi dati nav galīgi, tā kā turpinojoties apšaudam nav iespējams porbaudēt visu valsts teritoriju, īpašīs laika okupātos teritorijas. Tikam mūsu veselības ministrija nodos vairākus 10 mākslīgos plaušu ventilācijas īkortes i pacienta vitālo parametru monitorus Černihivas reģionālajai bārnu slimnīcai Ukrainā, kas tos izplatēs vēl citam ārstnīcības īstodiem valstīm. Papildus iz Ukrainu tiks nogodotas medicīnas īkortes, kas atsaucotīs Ukrainas palīdzības pīprasēmam, slimnīcam Ukrainā nodos arī citas Latvijas pašvaldību slimnīcas. Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīca Modūnis slimnīca Cāsu klīnika Bauskas slimnīca, kā arī psihiatrijas un narkoloģijas centrs. Kopumā iz Ukrainu nosūtēs 80 medicīniskos īkortes īreicis. Medicīnisku īkortu transportiešanu veiks fonds uzņēmējiem mīram. Galēji labi jau Nacionālo apvienības vādiņu uzvarējos Francijas parlamentu orkortes vēlēšanu pirmajā kortā. Līdzinē nobalsojušo vēlētoju aptaujas, kuru rezultāti publicēti drēž pēc īcirkņu sliekšanas. Francijas prezidenta Emmanuela Macrona porstāvāto centristu nometni, jo dibinotos partijas renesansa, vadībā izrindojusies trešajā vītā aiz kreisīm, līdzinē aptaujas rezultāti. Līdz ar to Francijas parlamenta vēlēšanu pirmajā kortā trešdaļu balsu sajāmušo lobēja radikālo nacionālo apvienība, itos līderis Jordans Bardella aicinojas vēlētojus 7. jūlijā gaidamajā otrajā kortā nodrošinot vairākumu Francijas parlamenta apakšpalātā. Tikum kreisoju centrisko spēku vidā izskanījis aicinojums apvienot spēkus, kas nepieļautu galēju labējo nokšanu pie varas Francijā. Pagojušajos brēdīņos Spānijas pilsētā Malagā tūkstažam vītīju dzīvotoju pulcējušīs, ka protestātu pret masu turismu. Varētu protestēt arī dzīvotoju no tādiem populāriem Spānijas turisma galamierķim kā Granada, Kadisa i Seviļa. Dzīvotoji cieši sasasirdējušies par to, ka ir palicis moz mojas vītu, iereiti ir citas sūdzēbas, kam par pamatu ir miljoniem turistu. Paredzams, ka Spānijas apmeklētojas, ka ir citamā gudā porsnīgs 100 miljonus, kas vēra nakai divkort porsnīdz valsts dzīvotoju skaitu. Arī turismu nūzarā ar vienu vairok izataisās tāda sajūta, ka lītis ir sasniegušas lūzuma punktu, raksta izdevums The Guardian. Iedzīvotoji sūdzās sokot no to, ka ir cieši daudz turistu, sabiedriskajos vītos ir transportā, i ka vītējiem dzīvotojiem ir grūši pošam dabot i noīrēt sātes vītes. Tallina cerēja izpildēt koalīcijas laikumā dotos ūļēmu, kad īto gadu beigam no Govas pilsātas ākam tiks noimti visa padomi simbolika. Taču, lai to panoktu, visu pirms jopanok vīnošanos ar kultūras mantojuma aizsardzības īstodem, viestīja Gaunijas sabiedriskais mēdījis R. Plāns noimt padomju simbolika no pašvaldībai piederušajam ākam radās aizsē pēc Krīvējas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Iepārni Igaunijas parlaments abarīgi kogu pieejama atbilstošus tīsēbu aktus. Tikam valsts prezidents Alars Karis neizsludino itū likumu vairoku naskaidrēbu dēļ. Ikupš to laika Rīgi kogu ievaldēba nav dabūjis nekādu progresu itamā vaicojumā. Taču Tallinā pašvaldība ir apsijāmusies noņemt padomju simboliku nākumu galvas pilsētā. Paldiski klausoties starptautisko notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.